Hæstvirtur forseti. Ég vil fagna þeirri umræðu sem hefur átt sér stað hér mikilvægi Íbúðalánasjóðs. Og þegar ég nefndi það hér í minni fyrri ræðu að hægri menn hefðu oft haft horn í síðu þessa sjóðs, þá er það einfaldlega rétt. Því að þegar bankarnir ruddust inn á þennan markað hér fyrir nokkrum árum, þá komu upp miklar raddir það að það væri ekki þörf fyrir Íbúðalánasjóð lengur. Þetta væri hlutverk sem bankarnir hefðu tekið yfir. Nú reyndar í dag kemur á daginn að mikilvægi Íbúðalánasjóðs er fyrir hendi og það er mikilvægt að standa vörð það og því sérstakt fagnaðarefni að fólk hér úr mörgum flokkum skulu koma hér upp og lýsa yfir stuðningi við þessa mikilvægu stofnun. Hitt er svo annað mál að ég kannast nú ekki við það markmið Framsóknarflokksins líkt og háttvirtu þingmaður Kristinn H. Gunnarsson benti hér á áðan að það hefði verið sérstakt markmið hjá Framsóknarflokknum að leggja niður þennan sjóð. Ég veit ekki hvað við framsóknarmenn höfum oft rætt mikilvægi þessa sjóðs hér úr ræðustóli Alþingis, enda var það framsóknarflokkurinn meðal annars sem kom að stofnun Íbúðalánasjóðs á sínum tíma. Þannig að það er algjörlega úr lausu lofti gripið hjá háttvirtum þingmanni Kristni H. Gunnarssyni að halda því fram að framsóknarflokkurinn hafi ætlað að beita sig fyrir því að leggja niður þennan sjóð. Nei, þvert á móti, þannig að hér eru einhvern misskilning að ræða hjá háttvirtum þingmanni. En eins og ég segi, þá er ég mjög ánægður að heyra að hér sé þverpólitískur stuðningur við starfsemi sjóðsins. Það er miður að núverandi ríkisstjórn skuli hafa þrengt að starfsemi sjóðsins sem að raun ber vitni og ég, miðað við orð háttvirts þingmanns, formanns félagsmálanefndar Guðbjarts Hannessonar, á þar af leiðandi vona því að menn muni hækka hámarkslán Íbúðalánasjóðs aftur upp í 90%, þar að segja lánshlutfallið, því það bitnaði sérstaklega á smærri sveitarfélögum og byggðarlögum út á landsbyrðinni. Síðan er náttúrulega líka forvitnilegt að heyra að formaður félagsmálanefndar Alþingis og þingflokkur Samfylkingarinnar skuli ekki hafa fengið aðkomu að þeirri ákvarðanatöku sem að nú er uppi við það að breyta húsnæðislánakerfinu. Það er mjög mikilvægt að stjórnarflokkur eins og þingflokkur Samfylkingarinnar hafi aðkomu að slíku málum, en því miður er það ekki raunin.
Þá tekur til máls